kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata anga jimaata tigelgele sa lama fulakka jalqabe anga sa 3 meter bandi digdami lama digdami shenrat saganta fan oromon tamsas amma jalqab Chamsa bulti sagal barakuma lamaf kun afur nagan kenya bakkaran dagge fatajir tan marat sanagaw dagge fatota kenya tamolten kesum mesitun ke sanarra antujube horat
president sudan kibba salva kiri fi tiga fataman party murmitu rik machar marif finfinne jirani abdin ege chujiran kamolten ansora halake to dorasente
galato mi sora hiri rimormi guddan har as washington dc dafi biyota dunya gara gara keset lambi won oromon gege famejira garaboda tdebina ሙሚች ሚኒስቴር አትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሐሳ ዳጌ ሰሰንረት ዴቢ ገመሞር ምቶታ ዲያቲስ ቀምና ከነስ ኡዱዳ ቦደት ዴቢና አንገጡ ምረ ሰገንታ ገኛት ንወሊን ቱራ መጉቱ ማውዱፍ ሶራ
ፕሬዝዳንት ሱዳን ኪባ ሳልቫ ኪሪ ፊት ጋፈተማን ፓርቲ ሞርሜቱ ሪክ ማቻር ሃርድ ፍንፍን ነጀራኒ ሎል ቢይሳኒ ዳዳክሲሱ ጅርረቲ ማሪያታኒ አብዲን ኤገቹት ጅራንታቱ ለያቆዱ ማን ተነርገነቲ ማሪታና guyya tokkoon durasissu noolan akka bulchootii igaar jedhanitti mootummaa fi paartii mormitu waan irratti walii galan walii mallatteessuu fi ilaaluutti jiran loli biyyi tana muddee dabri jalqabe ka bulchootii wal dhabaniitiin dubbiin gargosa seentiirratti nama kuma hedduu dhumatee nam miliyoon tokko caalattu baqatee tokkummaan mootummootaa ammoo suudan kibbaa mootummaa suudan kibbaatii fi paartii mormituullee balleessa gargaraatiin ummat fixanii jedheetiin itti mujjira amnesty international ammoo reeffa nam dhibbishaniif soddoma walitti qabanii godina boor keessatti awwaaluu isaanii argee akka jari kun hojii akkanaadhaaf gaafachuu jiran paartiin afrikaa kibbaa bulchitu ANC'n filannoo biyyisii taguyyaa dheengadda hi'amoowwattee ammallee ganna shanan dhufuuf afrikaa kibbaa bulchuuf qophee jirti paartiin tunin akka koomishinii filannoo afrikaa kibbaa jedhutti ANC'n filannoo tana harki 62 moote paartiin mormituu taatokkummaa demokiraasii harki 22 faana jirti paartiin qabsoo bilisummaa dinagdee afrikaa kibbaa jedhan ammoo harki 6 eegeet irratti paartiin ANC tunin akka oduu miidiyaa afrikaa kibbaa saabkitti barcuma 400 keessaa 255 argatte filannoo biyyi tana haga guddaan armaan duratti barcuma qabdu sagal irraa dhabdee jechuu pirezidaantiin afrikaa kibbaa Jacob Zuma ganna shanan dhuuf biyyi tana bulchuuf qophii jiru jechuu. Ijoollee dubartii milishootii Boko Haram dhiyoota naman barnoota isaaniitii fa'atanii badiyaniin ta'an barbaaduma jiran ministeerii haaja ala Ameerikaa John Kerry Yuunaayitid Isteetsi ijoollee Naayijeeriyaa 276 harka milishoota Boko Haramiitiif baasuu fi waan dandeetti cufaanumuun hojjettii jedha. Akka John Kerryin kalee Washington DC jedhetti gorsitooti waraan Ameerikaa Naayijeeriyaa dhufanii odeeffannoo fi waan gargaraatiin biyyitan akka qarqaaruu danda'aniin irratti mari'achuu jiran gareelee teenna gama dhufaniitiin jarkan waliin hojjechuuf qophii jirra mootummaa pirezidaant Goodluck Jonathan waliinillee hojjechuuf qophii jirra jedhu John Kerry dubbata. Biriitan ammoo odeeffannoo saayitalaayitii kenniteetiin ijoollee Naayijeeriyaa kaabaddaa gammoojjii keessatti milishootii Boko Haram fudhachuun oolan jedhan kana barbaaduuf waada galte. Tammaan tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bulchootii Yemen jedhanitti ministerii ittis waraan Yemenii Mohaammed Nasir Ahmed ardaa 11,000 ijjecha Al-Qaayidaa jala miliqe. Al-Qaayidaan akka jecha bulchoota tanaatti makiinaa ministeer kana godina Shawaabaa keessatti hadhanii galaafachuuf malatan. Taatullee ministeer kanaa fi namis waliin jirulleen waan tokkolleen taane nagumaan jala bahan. Ministeer kana waraan Yemen gama kibbaa ministerii kunin waraan Yemen biyyisaa jechuu gama kibbaa ka Al-Qaayidaatti duule. Ilaalee isaa deebi'uu jiru karaatti gaadachuu fi ijjeessuuf gaadatan Yemenii fi Yuunaayitid Isteetsi Al-Qaayidaan damee keessumattuu iyyuu damee Yemen kan haqaaf jedhani warra biyyi nagadhuufu jedhaniitiin maqatti moggaasanii ministeerii kuniin asiin durallee yoo hedduu balaa akkana kanirra miliqe. Pirezidaantiin Raashiyaa injifannoo waraan addunyaa lammeessoo barkum 1945 keessa ulfeeffachuuf godin Kiriimiyaa biyyitii isaanii dhiyootan bitootessi dabru keessa Ukireen irraa fudhatte dhaqeetiin guyyaa gammachuu isaan jedhan kana ulfeeffate. Putin yooyyuu maatii waraanaatiif itti gaafatamtoota waraana biyyi isaanii buufata doonii Sevastopol godina Ukireenii dubbatetti barkum 2014 kunin bara ummatii as jiru Kiriimiyaa jiru jechuu isaati Raashiyaa dabalamuuf murteeffate qalbii abbootii ta'een taduriitiin ulfeeffannaa jira. Ardaganam yoo pirezidaantiin kunin waltajjii biyyi isaanii Moskoo Red Square jedhanitti yoo waraana isaanii 11,000 qawwee dhagalchee hiriira yaa'uufe simate. Kamkaaniin ammoo waraan Ukireenii fi milishootii siyaasa mootummaa Raashiyaa deeggaran Ukireen gam tokkoon irraa fudhatan kaanii magaalaa Mariupoolitti haga guddaan wal aduu jiran Ukireen jara kana waajjiraalee mootummaatti baafataniitiin jara isiitti baafat kana ofirraa lolteetiin nama hedduu haga namii 20 illee achi keessatti dhumachuun ooluu jedhanii oduu namaaf qabatan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Magaalaalee Finfinnee magaalaalee naannoo jiran kan Oromiyaa waliin wal qabsiisuuf maastar pilaanii qophaa'e sababa gochuun kanneen jeeqama kaasuu yaalan adda baasuudhaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'u muummichi ministeeraa Itoophiyaa beeksisanii jiru jaalannee dhiyeessa.
Jeeqamsi uumame kun fedhii uummata Itoophiyaatiin wabii heeraa argameen sirna ijaarame humnootiin diiguu barbaadaniin jettee sobaa uumameen kan gaggeeffamedha jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa.
አዲስ አበባ ላይ ያለው የኦሮሞ መሬት ተወስቷል ለምን ይወሰዳል ይሄ እኮ በመንግስቱ የሰጠን መብት ነው
ለፎሮሞ ተፈንፈነ ጅርት ፍዳታን ማን ይፍዳታን ኩምር ግሄሪ ሞቱማኑ ከነጀዳኒ አኩመቲ ካው ወጩ ፈደንዳን ታቱለቱን ዳር
ሄረከ ሰከጅሩፊ ኡመታን ከሙርቴ ሰሜ ሰቡማ ዴሞክራታዋፊ ስርነ ፌደራለ ዴሞክራታዋ ኢትዮጵያ ኢጃሩን ኡንዱምቱ ናኖ ሳጣካው ቡልቹ ቢየከ ወሎታ ተገሩ ijaaruudha kan jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kun sirnattiin addaan diigaman mitii jedhaniiru. Kanneen sirna durii yaadanii fi dhiphummaan isaan qabate rakkoo uumame kanaaf sababaa ijoo ta'us dubbatan.
Leeloch basiraachoo siyoonu bichaa yemmitamaachoo hayilocha.
Warri yoo nam uf jala bulchan qof jaalatu jira. Jari kun jara bulchiisammaa kan hin jaalan dhukkubi lammeessu ammoo dhukkubi dhiphummaa jedhan bulchiinsi akkasi kun achi akka qilee xawwaalame kub hin qaban.
Rakkoon gidduu kana uumame tasgabii horachuu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny rakkoo kana dhabamsiisuuf uummanni mootummaa cina akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Jeeqamsa uumame kana keessatti qooda guddaa kanneen fudhatan addaan baasuudhaan mootummaan tarkaanfii fudhataa jedhan.
የኢትዮጵያን መበታተን እንዲፈልጉ የኢትዮጵያን ማነስ እንዲፈልጉ እቺ ነገር
ወር ኢትዮጵያ ብትነውፍት አርጉ ፈዱጅር ወራክ ኢትዮጵያን ዲቃቱ ፈዱ አርጉ ፈዱጅር ጨራከና ከናን ሆጀና ጀዳኔቲን ፍፊገቱረን ሞቱማን ኢትዮጵያሞ በረቶት ዱቢን እንጋሊኒፍ ከዱቢን ራዋሎፍቴ ጎርሴ በርኖታት ዴቢሴ ኡንዴ ወራሞራክነከሲ ኡሙ ራክነከኖ ካንጄኩም ሰከናካን ኡሙ ጉረ ቢፋ ቃብሲፍ
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny kan dubbatan kanarratti dura taa'an paartii Kongiresa Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa yaada isaanii akka kennan gaafatamanii.
Yeroodhuma hundumaa mootummaan Itoophiyaa wanti inni jedhuu fi wanti inni lafarratti mul'atu garaagara. Wanta amma dhahee hin gadda ta'e mirga heerri mootummaa kennu magaaloonni naannoo Oromiyaa jiranu gara Finfinneetti makamuu hin qabanu. Finfinneen pilaanii baastee kennuun qabdu pilaanii mataa isaaniitiin Oromiyaa jalatti buluu qabu kan jedhuudha gaaffichi. Gaaffin kun immoo karaa nagaatiin deemaa jiru. Gara jalqabaa ibsu kun rakkinni kan dhufe mootummaan erga humnaan fayyadamee cabsuu yaaleeti kan du'a namaas badii kan ga'uu danda'e. Kanaaf kompiliitli kan itti gaafatamuu danda'u mootummaadha. Mootummaa humnaan diigu maal kan jedhu waan walitti dhufu miti. Seera qabeessa akka inni ta'e abbaan duulaayyuu bari amananii haasa'aniiru. Kanaaf inni isaan jedhan waanuma miidhana kaasu miti.
Kan biraa kan isaan jedhan Oromiyaa irraa Finfinneetti kutamaa maaloo jedhame wanti oofamu kun jettedha soba jedhu.
Egaa soba erga jedhani dhaabuu qabu kaayisa. Isa dhaabanii nama wajjin mari'achuu qabu. Misooma jechuun fooqii ijaaruu miti. Misooma jechuun namoota bakka sana jiraniifis kan bu'aa buusu ta'uu qaba. Kanaaf misooma sanaa saba sanaa wajjin mari'annee pilaanii isaa qopheessina malee Finfinneen pilaanii hojjetee Oromiyaatti darbate Oromiyaan hojiirra oolchi jedhee dirqamuu hin qabu jenna. Seeraan deebinuu kennuu qabu dhaabbateera jedhani.
Kan biraa kan isaan jedhani jarreen sirna darbe yaadanii fi kanneen sammuu dhiphoo ta'antu kana oofaa jedhu.
Kuni waanuma wal fakkaatu miti wanti isaan yeroo hundumaa dubbatan dhugaalee gasiidhuma isuma kanaan dura muummichi ministeeraa jechaa turan sanan hojiirra oolchaa jedhanii waanuma akka isaanii yaadanii akkuma isaanii dubbatu taanaan inni dhimma mataa isaaniiti. Karaa keenya garuu kan beeknu qondaaloonni mootummaas kan amananii kan itti ragaa ba'anii adeemsi deemaa jiru gaaffiin dhiyaate seera qabeessa ta'uusaa beenna malee eessaa fuudhanii akka isaanaa isaan iyyuu nuun galu. Reebichi kun inni har'a jaree irratti ta'aa jiru, inni har'a ganjii irratti ta'aa jiru, nawwaa galaan irratti ta'aa jiru, inni wancii irratti ta'aa jiru, hidhaan kun dararaan kun inni jimmaa gannatii irratti ta'aa jiru kun seera mootummaatiin ala. Mootummaa fonqolchuudhaaf otoo hin ta'in gaaffii seera qabeessa nu ni dinaa, nu ajjeesinaa, waan keenyan saaminaa jedhani kana qabatamaadhaan kan jiru.
Hiriirri gaa inni amma gaggeessaa jiran barattoonni dhaabateera moo lafinni itti fufee jiru.
Inni dhaabanne tufuufeeratti caalchisaniitti fufaa jiru.
Emee naannoo ragaa itti namoonni eessa akka bu'an dhibee yookiin hidhamaa jiran kan maqaanaa dhooftan?
Amma fakkeenyaaf Naqamteerraa bakka bu'aan keenya Taarikuu Dassaaleny kan jedhu hidhameera. Afrikaa kan jedhamu Eventuurraa hidhameera. Jareerraa Sooressaa Banjaa kan jedhamu hidhameera. Ganjiirraa Assabee Bicuu kan jedhamu hidhameera. Iddoo baay'eetti bakka bu'oonni keenya hidhamaniiru. Adaamaarraa Tulluu kan jedhamu. Wanti si dhibu manni murtii Adaamaa warra jiran birri 1,000 wabiidhaan gadhiisaa jedhee ajajee jennaan poolisiin ajaja mana murtiin fudhattu jedhe. Olaantummaan seeraan jiru jechuudha biyyatti keessa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri mormii guddaan lammiiwwan Oromoon as Washington DC keessatti geggeeffamaa jira. Namoonni yeroo ammaa hiriira kana hordofuuf bakka sanatti argama daandiirra jira. Attam oolte namoo?
Akkamtu jube nagumaa fayyaa keetti dhugumaa amma kana White House fuuldura kan inni jiru. Uummata hedduutu walitti qabamee jira. Baay'een isaanii dhaadannoo qabataniiti kan isaan jiranii. Afaan Ingiliziitiin barreeffame irra caalaansa dhaadannoo isaan qabatanii dargaggoonni jiru, maanguddoonni jiru, namoonni amantii adda addaa jiru, namoonni dhalata Oromoo hin ta'in illee as keessa jiru. Namoota hedduudha kan jiru tujube bakka kanatti kan argamee jiru. Arra yeroo kamiyyuu caala baay'inni uummataa waan guddaadha. Yeroo adda addaa dhufeera naannoo kanaa garuu nama hedduudha kan naannoo kana jiru.
Nama lakkoobsi namoota hiriira kana irratti argaman meeqa ta'a?
Tujube poolisoota gaafadheen ture lakkoofsa himuu dhiisnee irra kan isaan naan jedhani. Qindeessitoota hiriirichaa yeroo gaafadhummooti bakka lamatti irreetu lakkoofne jedhani. Gam lamatti gam tokko 500 ol jedhani. Gama tokko immoo gara 520 jedhani. Namni garuu daddabalamaa dhufa jira ammayyuu. Tilmaama isaaniirraa ka'ee yoon sitti mo'ee adagaa tujube. Yoo xiqqaate uummata 1,020 ta'uutu argame jechuudha. Garuu aniyyuu jokootiin kan inni argaa jiru ammayyuu namni itti yaa'aa jira. Namni dhufaa jira gatii kanaafi lakkoofsi kun amma amma dabalamaa jira.
Tole, qindeessitoota keessaa gaa argattee namoota haasofsiisteetta maal jedhu qindeessitoonni kun?
Walumaa galatti kaayyoon hiriira isaanii waraqaa isaanii namoota afiraniirraa akka argutti Addis Ababaa master plan jechuudhaan sagantaa haaraa mootummaan Itoophiyaa baase kan magaalaalee Oromiyaa addaa hedduu bulchiisa magaalatti jala galchuu fi qonnaan bultoota Oromoo lafaaf qe'ee isaaniirraa buqqisu balaaleffachuudhaaf akkasumas barattoota Oromoo fi namoota Oromoo ka biroo tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate kan mormuudhaan hiriira nagaa ba'an irratti ajjeechaa ukkaamsaa hidhaaf reebicha humnoonni mootummaa geggeessaa jiran addunyaatti beeksisuudhaaf mormuudhaafi jedha barreeffamni isaan facaasanii. Mee kaayyoo hiriira kanaa durataa koree qindeessituu kanaa Dr. Destaa Yabaasaa gaafadheen ture akkana naan jedhan.
Waraanni wayyaanee barattoonni Oromoo hiriira nagaa gochaa jiran ajjeesaa jira, hidhaa jira, garantaan itti dabarsaa jira. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti hawaasni Oromoo Washington DC keessa jiruu fi naannoo ishee jiraatu hunduu kana balaaleffachuudhaaf amma hundura White House dhaabannee wanta kana biyya addunyaa irratti himaa jirra, balaaleffachaa jirra. Namoonni keenya dhaadannoo kana fakkaate mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, qotee bulaan lafa saararaa ka'uun haa dhaabbatu, maqaa Integrated Development Master Plan jedhuun qotee bulaa Oromoo lafa saararaa kaasuun haa dhaabbatu, ijoollee waggaan isaanii 8-10-12 ta'an ajjeesuun haa dhaabbatu, namoonni hidhaa keessa jiran haa hiikamanii. Akeekni kanaa kana waan guddaan isaa garuu wanta yeroo ammaa kana barattoota Oromoo irratti godhamaa jiru namoota addunyaa jiranii fi mootummaa Ameerikaatti dhageessisachaa jirra.
Galatooma Dr. Reessa.
Namoonni kun eessarraa dhufani namoo?
Tujube namoonni kun naannawa magaalaa Washington DC kanneen jiran magaalota Virginiaa fi Maryland keessa akkasumas immoo Niuyoork irraa, New Jersey irraa, Baltimore irraa, Tennessee irraa, Atlanta irraa bakkawwan adda addaa asxiyoo ta'an bakkawwan adda addaa irraa akka walitti qabamaniidha kanan argaa jiru. Namoota hin beeku tokko tokko achi keessatti argaa jira. Qindeessitoonnis sanumadha kan isaan naayisan.
Namoota hiriira kanarratti argaman keessaa haga tokko argite haasofsiisuuf carraa argatte?
Eeyyamtu jube haasofsiisaan jira. Ni haa dhageenyu.
Bakka kana jirru hiriira bahuu fi hiriira dhaadannoo keenya dhageessisuudha. Iyyata keenya mootummaa addunyaatti dhageessisuu, mootummaa Ameerikaatti dhageessisuu fi ijoolleen keenya biyyatti dhalattee guddachuu dadhabdee ajjeefamaa jirti. Yuunivarsiitii keessaa qabamtee ajjeefamaa, du'aa hidhamaa, reebamaa jirti garmalee. Biyya Oromoo immoo akka hin taanes gurguranii qotee bulaa Oromoo bakkarraa buqqisaa jiru. Kana iyyachuu fi bakka kanatti argamne irraa addanatti argamne immooyyuu warra qindeessa keessaa tokkodha. Ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa bakka bu'uutiin kanaaf iyyata keenya dhageessifachaa jirra bakka kanatti.
Galatooma. Jedhama Niuyoork irraan dhufee uummata keenyaa Oromoo sappoortii godhuudhaaf barattoota Oromoof mirga isaaniif kan lolan uummata keenyaaf kan lolan isaaf qarqaaruun isaaf wajjin dhaabbachuudhaan Niuyoork irraa maatii hiyyaa wajjiniin dhufe.
Kanaan kiyya zeetuun alaan jedhama. Naaksiviil teenasii irraa hin dhufe Oromoo koominitii naaksiviil riprezaantii godheetiin dhufa. Kan inni dhufeefis immoo arraan sana kunoo ijoollee keenyaa diktaatarri ajjeesaa jiraa, karaarraa ari'achaa jiraa, uummata Oromoodhaa dachiirraa buqqaasaa jiraa. Kuni arra qofaa miti ka tahe ilaa arranumatti jiraa. Kanuma iyyachuudhaa karaa kana dhufne arraan sana karaa keessattiidhaafiin.
Baay'ee galatooma Adda Zaayituun. Ani Haayilee Irkwaan jedhama. Filaadelfiyaa laateen dhufe kan dhufne immoo waa'ee ijoollee biyya keessatti kumaa jiranii. Kana balaaleffachuudhaatiif dhufnee immoo White House'iidhaatiif Departmentiitti adeemaa jirra. Ijoolleen keenya kun kan isaan dhumaa jiranii fi waan sabi keenya lafarraa buqqa'aa jiru waan diini irratti hojjechaa jiru kana balaaleffatanii utuu nagummaadhaatiin waan nurra ga'e kana nurra haquu isaan jedhanii nama harka qullaa deemu mataasatti dhokaasanii akkasitti ijoollee lafatti dhiini qulqulluu dhangalaasaa jiru. Dhiini qulqulluun kun gaaf tokko akka inni deebii argatu abdii qabna. Kan mootummaa sana gargaaree immoo akka ijoolleen keenya kan dhumtu kan godhe keessumaatii mootummaa Ameerikaanii kana horii saba Ameerikaanii dhaabaasu faaktii saba Ameerikaaniitiin ijoolleen keenya kunoo ittiin dhumaa jiru. Utuu mootummaan Ameerikaaniidha jara kana mootummaa Tigree kana gargaaraa hin jiru ta'ee isaan guyyaa tokko iyyuu achi buluu hin danda'anii. Kanaaf waa'ee kanaadha mootummaa Barak Obaamaatti iyyannee himnee dhageessifnee akka isaanii sabi keenya dimokiraasii kan argatu akka inni nagaa argatu akka inni nagaadhaan jiraachuu kan danda'uutii fi gara fuula duraatti biyyi sun akka inni deebi'ee jireenya isaa irraa fudhatame kana jireenya isaa sabade kanatti akka inni deebi'uutii fi akka kanaan kun qajeeluuf hawwii qabna. Kana agarsiisuudhaaf kana himachuudhaaf dhufnee kunoo Waashingtan DC jirra
fayyada.
Namoonni kun bakka adda addaati kan isaan dhufan. Namoonni hedduun waan hiriira kana keessatti hamlee guddaadhaan deemaa jiranii fi dhaabnee taasisuun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Bakka adda addaati kan isaan dhufan. Gara biraan kan nuti ibsitti dabruun barbaanne kadhannaadhaanis uummata yaadatee jira. Uummanni hiriira bahe kun kadhannaadhaan namoota Oromiyaa keessatti dhiibbaan irratti godhame kanneen hidhaman kanneen ajjeesaman jechuudhaan kanneen kadhannaa godhan keessa namoonni biyya alaallee ni argamu. Tokko Evangelical Lutheran Church of Americaatti ittaanaa bishoppii kan ta'an Reverend Phil Hirsch akkana jechuudhaan kan isaan uummatichaaf kadhatan.
In Oromia, may there be peace in Ethiopia. May your kingdom come on in heaven as it is on earth. And Lord, we pray that you may move.
Oromiyaan hanaga taatu, Itoophiyaan hanaga taatu, mootummaan gubbaa lafirrallee taadhufu akka bulchoota Itoophiyaa, Yuunaayitid Isteetsii fi tokkummaan mootummoota waan naga biyyi tanaa fida. irratti hojjetan kadhan akka ijoolleen akka nagaa argatan akka maatiillee jajjabaatanii nagaa argatan maqaa waaqa qulqullootiin kadhan.
Egaa tujuma eeguuloo dhageessi kan Reverend Finish akkasuma immoo Oromoota keessaas maanguddoonni akka aadaa Oromootti waaqeffataarraa akkasumas amantii musliimaarraa akkasumas amantii kiristaanaarraa walitti fufuudhaan kadhannaa godhanii jiru. Uummata dhiibame kana uummata cunqurfame kanaaf nagaan boqonnaan bilisummaan haa ta'u jechuudhaan kan isaan kadhatanii achi booda kun akkuma dhageessu kan amma immoo dhaadannaan itti fufee jira Tujube.
Amma hiriirri kun xumuramaa jira namo.
Lakki Tujube amma kunooti eega kadhannaan godhamee booda dhaadannaa dhageessisaa amma gara State Department yookaan immoo Ministry Imaalaa United States kan deemaa jiranii namoonni ammallee dhufaa jiran jiru namoota hedduudha kan itti dabalamaa jiru karaarratti karaan akka jirutti cufameera naannoon kuni gara Ministry Imaalaa United States yookaan immoo State Department kan jedhamu sanatti kan isaan deemaa jiran.
Galatoomi namoo waajjirumatti wal argina nagaan kottu.
Hayyee galatoomi Tujube nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirri kun guyyaa har'aa Osloo Norweey Roomaa Xaaliyaanii Vaankoover Kaanadaa keessatti geggeeffameera kan Osloo Norweey hin jalqabne.
Maqaan kiyya gaaddisaa muummichaatan jedhama koree qindeessituu hiriira kanaati. Hiriirri kan itti baane magaalaa guddittii Norweey Oslootti. Sababni isaatis master pilaanii naannawa addaa Oromiyaa Finfinnee jara galchuu isa jedhamu mormuudha. Keessumaa immoo sababa kanaan ka'ee wayyaaneen uummata Oromoo rasaasan reebaa jirtu baay'ee nuquuqee sagalee keenya mootummaa biyya kanaatti dhaggeessifachuudhaaf baane.
Maal miidha jettu master pilaaniin kun?
Daangaa Oromiyaa sanayyuu iddoo saditti gargar qooda. Sana bira darbee seenaadhaan uummata Oromoo naannoo sana qubatee jiru maalummaa isaa aadaa isaa amantii isaa. Quucarsuu bira darbee lafarraa balleessa maalummaa isaa dhabuu afaan isaa aadaa isaa dhabuu caalu humtuu hin jiru. Sana bira darbee mirga abbaa biyyummaa sarbaa kuni waa'ee maalummaati waa'ee eenyummaa Oromoo sarbaa'an jedha.
Har'a iyyannaa keessan kana eenyutti dhiyeeffattan?
Damee ministeera alaa Norweeyitti barreeffamaanis paarlaamaa Norweeyitti jechuudha.
Deebii argattan qabdu?
Namni bakka bu'aa Afrikaa ta'e dhufee xalayaa iyyannoo keenyaa nurraa fuudhe. Kanaan duras dhimma Oromoo keessumaa naannoo sanatti deemaa jiru hordofaatiin hin jira. Kanas bakka dhimmi isaa ilaallatu isinii fangaa nuun jedheetiin hin jira.
Mootummaan Norweey maal nu godha jettanii abdattu am?
Uummata Oromoo hidhamu, ajjeefamu, lafa isaatirraa buqqifamu, Oromoon akka mirga abbaa biyyummaa qabaatu, sagalee akka qabaatu, kanarratti dhiibbaa akka godhaniidha kan barbaannu.
Sabni iddoo sanatti argame jechuun hiriira kanarratti hirmaata eessa fa'ii dhufe?
Deenimaark irraa kan dhufe jira. Biyyuma Norweey kana keessa kutaa adda addaatirraa kan dhufetu jira. Tiroondilaak, Bargan, Stavanger lafa jedhamu kan dhufantu jiru. Akkasuma daangaa Siwiidiin karaa Norweeyitti aanurraa Siwiidiinittis godhamaa jira. Siwiidiin daangaa Norweeyitti aanurraallee kan dhufantu jiru jechuudha.
Maqaan kiyya Mohaammed Ahmad Aagaa jedhama. Hiriirri kun biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomaa keessatti garuu ilmaan Oromoo naannoo adda addaa Rooma callaa osoo hin ta'in Milaanoo, Toriinoo, Naapolii, Firenze, Veneetsiya akkasuma magaalota adda addaarraa asitti argaman. Wanti hiriirruuf rakkoo har'aa wayyaaneen ilmaan keenya irratti yookaan ammoo obboleeyyan keenya irratti dhukaasa buusutti jirti. Dhukaasni kun isaan biyya dimokiraasiitti biyya dhugaan namni itti waan fedhe dubbate yookaan ammoo waan fedhe akka fedhetti itti jiraatu jedhu afaanini. Garuu ijoolleen ilmaan Oromoo ijoollee yuunivarsiitii adda addaa ilmaan kenna ijoollee kenna ajjeesutti jiru irratti dhulutti jiru. Deebisaan ilmaan kenna fi namoota kenna fi qaama kennaaf kennamu qawwee yookaan ammoo dhukaasa ta'e.
Amma isin kan iyyataa jirtan eenyutti waajjira isa kamitti?
Komunita Awurooppaa jechuun ofiisa Awurooppaa kan magaalaa Roomaa keessa jiru. Lallabni keenya yookaan ammoo dhaabbannoon nuti as duratti goonu Awurooppaa hundaaf akkasuma naannoo nuti jirru kana ammoo warra ofiisa Italian Republic Democratic Party kan jedhamus as jira. Reessan itti galchine tokko ofiisa komunitii Awurooppaa kan dubartiisu siin jedhe sana kan lammaffaa ammoo ministeera Jaalaa kan Xaaliyaanii. Ministeera biyya keessaa kan Xaaliyaanii warra Republic Democratic Party ofiisa isaanii akkasuma embassy biyya Ethiopia ka biyya kana keessa jiru akkasuma ammas ammoo warra haqa ilma namaa eegu warra haqa ilma namaa sittaabbatu jechuun xalayaan qopheessine waraqaan sun akka nu seenu ahadii nu galani.
Ammam nu gargaaru jettanii abdattu?
Marruu waa'ee Oromoo hin beekan jechuun hin danda'amu. Akka gaarii beeku kanaafuu duukas deemutti jiru maaliif as torbaan tokko dura gaafa ajjeechan ijoollee keenyarratti dabre joornaala waraqaa biyya kanarratti bahurratti illee baasanii jiru. Akkasuma ammoo har'as warri joornaalistiin damee adda addaarraa dhuftee as nu keessatti argamu karaa keenya waan godhamuun itti jiru hin goona. Warri dhugaan haqa ilma namaatiif dhugaa ilma namaatiif dhaabbatu. Dhiiga ilma namaa akka jiru kana osoo argu hin gargaaramne yaadni jedhu gara sammuu kootitti hin danda'amu. Kanuma gama kooti.
Gammadaa Okaashiin jedhama. Magaalaa lamarraa walitti dhufneeti magaalaa Viktooriyaatii fi Vaankoovarii itti baanu Vaankoovar BC British Columbia jedhamti. Kaayyoon hiriira keenya dhiyeenya kana barattoonni Oromoodhaa mana barnoota adda addaa keessatti gaafii mirgi heerri biyya sanii kanneef waan gaafatanii fi deebii isaatii fi rasaasa waan ta'eef dhumaatii ilmaan Oromoodhaa barattoonni Oromoodhaatiif uummanni Oromoo dhumaa jiru san mootummaa kanaadattii fi uummata kanaadattii mannee ajjeechaa mootummaan Itoophiyaadhaa barattoota Oromoo fi Oromoorraan gahaa jirtu kana akka balaaleffatanii fi gargaarsa isaanii mootummaa sanaa kannan akka irra deebanii ilaalanii mootummaa sanarraa gargaarsa dhaabanii.
Mootummaan Kanaadaa mootummaan inni isinitti iyyattan attamittiin isa kana isin gargaaruu danda'a?
Mootummaan Kanaadaadhaa akka beekamutti biyyoota akka Itoophiyaatii fi biyyoota maqaa dimokiraasiitiin uummata isaanii sossoban kana akka dimokiraasiin biyya san keessatti baratamu gabbatu waan gargaaraniif jecha gargaarsa maallaqaa fi gargaarsa adda addaa mootummaa sanaaf waan kennaniif gargaarsa kana nutiis akka uummata Oromoodhaa yookaan akka nama Kanaadaadhaa biyya sana jiraatee gibirri yookaan taaksiin nuti isinii kafallu uummata keenyatti fixaa jiraatii waan kanarraa dhaabaa jenneetti jennaa. Akka dhiibbaarra kaa'aniif gaa mootummaa kanatti jechuudha.
Iyyanni keessan kun kallattiidha waajira isa kamiif?
Magaalaan nuti jirrutin magaalaa federaalaati miti. Magaalaan federaalaa Otowaadha. Garuu warri nu bakka bu'ee bakka federaalaa dalagu naannaa kana waan jiraniifi isaanitti iyyannaa galfannaa ammaas uummanni Kanaadaadhaa naannoon isa keessa jirru kun mootummaa kanarratti akka poolisii isaa keessa deebi'ee ilaalu uummatattii fi warreen MP naannoo kana jirtutti iyyannaa galfannaa jechaadha. Xalayaa teenya karaa Prime Ministeritti ni erganna. Nuti Oromoonni biyya hambaa jirru qaamaanillee isaan biraa fagaannu haqa ifii argachuudhaaf namni ijoo ifii falmate malee namni biraa namni namaa fannoo waan hin jirreef isin cinaa jirraa isin maddi jirraa jabaadhaa kanumaalee uummata Oromootii fi barattoota Oromootii dhaamuu barbaada.
Lammiiwwan Oromoo Waashingtan DC'tti hiriiran irraa xalayaa isaanii kan fuudhan ministiri Haajaa Alaa irraa itti gaafatamtuu deeskii Itoophiyaa Vernel Trim hiriira kanarratti maatiiwwan namoonni dura du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabatuuf irratti hojjenna jechuu isaanii qindeessitoonni ibsanii jiran hiriirri wal fakkaatan naannoo addunyaa keessatti gaggeeffamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna.
Wallagga lixaa na gullisoo ganda diilaa gogolaa.
Maaltu ta'e?
Har'a bakka asitti dhufanii poolisoonni rukuttaa wayii kaasanii.
Eenyu poolisoon isa kame poolisii kan Oromiyaa moo kan federaalaa?
Kan Oromiyaati. Kan Oromiyaa dhufee keessa gala. Ijoolleen barattoonni qubna garaan sirbaa jiru. Sana booddee dhufanii keessa galanii uummata keenya baay'ee godhanii tiitii baay'eetu tokko sanii akka carraa ta'ee.
Namni du'e jira?
Namni du'e hin jiru. Nama furtuu rukutame garuu tiitiidhaan.
Xiyyittiidhaan rukutamaniin madaa'anii?
Warra kaan harka cabsanii warra kaan miila cabsanii kan garaa rukutanis jira. Magaa lubbuudhaan eegama. Amma reefu sa'aatii 11 keessa.
Warri rukutaman barattoota moo uummatuma gara biraadha?
Uummata kan rukutame barattoota rukun.
Eessatti ta'e kun mana tamaa barumsaatti ta'e moo?
Magaalaa Diilaa Gogolaa iddoo jedhamtu keessatti harri guyyaansa guyyaa gabaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraaf qabnu kanumaan xumurraa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.